Během příštích 12 let mají v Česku vyrůst dva nové jaderné bloky v Dukovanech. Stavět je bude pro energetickou společnost ČES jihokorejská státní firma KHNP. Jsou nové reaktory bezpečnější než ty, které už v Česku máme? A co všechno musí splnit, aby pro svůj provoz získali licenci? Nejen to je téma našeho dnešního dílu. A jeho hlavním hostem bude předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Ačkoliv to dlouho vypadalo, že díky evropské technologii a silné pozici v EU má v tendru na nové jaderné bloky navrch francouzská státní firma EDF, nakonec je zcela jednoznačně porazili úsporní a efektivní Korejci. Jejich nabídku si pochvaloval premiér Petr Fiala.
Korejská nabídka byla lepší prakticky ve všech hodnocených kritériích. Budeme stavět dva bloky v Dukovanech a budeme vyjednávat o opci na další dva bloky v Temelíně, o kterých se bude moci potom rozhodnout v budoucnosti.
A zcela výjimečně mu dal zapravdu stínový premiér opozičního hnutí ANO Karel Havlíček.
Přišla dobrá cenová nabídka, která musím říct, že je skutečně dobrá. 200 miliard korun odpovídá přesně tomu, co jsme mi říkali v roce 2019-20, kdy jsme odhadovali cenu 160 miliard korun. Když si k tomu přepočteme inflaci, tak jsme přesně na těch 200 miliardách. Takže myslím si, že ten odhad tehdy byl poměrně dobrý.
V čem se ale vláda a opozice neshodnou, je téma financování obří zakázky. Jasno je zatím pouze ve způsobu, jak zaplatit jeden blok, popsal ministr financí Zbyněk Stanjura.
Prvních 12 let stát poskytne půjčku investorovi bezúročnou. Úroky začnou počítat až v okamžiku, kdy elektrárna začne vyrábět, to znamená po spuštění zkušebního provozu. A pak je domluveno a notifikováno 40 let výkupu za garantovanou cenu.
Jaké budou později úroky státní půjčky ani zmíněná garantovaná výkupní cena, zatím nevíme. Podle vlády ale bude pod úrovní současných cen elektřiny na burze. Model financování druhého bloku má ministerstvo financí zveřejnit do konce roku. Příštích 5 let zatím poběží přípravné práce projektu a podle harmonogramu, který bude součástí smlouvy mezi ČES, státem a KHNP, se v Dukovanech podle šéfa ČES Daniela Beneše kopne do země koncem roku 2029.
Betonáž už se bude lít na jaře 2030, tak abychom stihli zahájení zkušebního provozu do konce roku 2036. Pak bude probíhat zkušební provoz, který by měl trvat 2 roky a poté, když dostaneme od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k trvalému provozu, tak přejdeme do rutinního trvalého provozu v roce 2038.
Popsal Daniel Beneš.
Peníze a vliv.
Jsou nové jaderné elektrárny bezpečnější než ty staré? Dokáží se přizpůsobit situaci, kdy si čím dál víc lidí i firem vyrábí elektřinu samo prostřednictvím solárních panelů? A co si myslí o arbitráži mezi KHNP a Westinghousem? Naším hostem je šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Dobrý den.
Dobrý den.
Nové reaktory APR 1000, které postaví KHNP, jsou takzvaná generace 3+, zatímco ty stávající reaktory v Česku jsou 2+. Jaký je v tom z pohledu bezpečnosti vlastně rozdíl?
Z pohledu bezpečnosti prakticky žádný, protože platí požadavek, že i ty reaktory, jejichž projekty pochází ze 70. let 20. století, a to ty reaktory VVER 440 a 1000 jsou, musí jejich provozovatel udržovat na úrovni bezpečnosti, která odpovídá současným světovým požadavkům. Generace 3+ má několik výhod. První a ta největší, že všechny požadavky už jsou zakomponovány do projektu. Což oproti tomu, když musíte ten projekt upravovat, upgradeovat, modernizovat, je opravdu daleko jednodušší a také levnější.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak ta generace 2+, tak bezpečná nebyla, ale v průběhu těch desítek let, co stojí a fungují, tak už se vylepšila vlastně na tu současnou úroveň.
Je to tak? V porovnání se současnými požadavky se dá říct, že ve svých začátcích, já bych možná neřekla, že ta úroveň bezpečnosti byla výrazně nižší, protože, udělejme si analogii, můžete velmi bezpečně jet ve staré Škodovce stovce a můžete se zabít v nejmodernější Audině se všemi těmi bezpečnostními opatřeními. Takže ono to také hodně záleží na tom, jak se k tomu zařízení chováte.
Chováte, což byl důvod havárie v Černobylu, je to tak? Že
no tam... nejenom. Nejenom Černobyl, to je klasický příklad komplexního selhání. Od projektu přes bezpečnostní analýzy, přes kulturu provozu, až nakonec to skončilo fatálními chybami posádky blokové rozhodny. Ale ona byla taková tendence to na ně hodit. Jasně. Způsobili to.
Jako personál.
V konečném kroku jako personál. Ale byla to svým způsobem vynucená chyba. Protože ten projekt jim vůbec nepomáhal a ten režim jim vůbec nepomáhal.
Že oni byli pod tlakem, aby zkoušeli víc a víc. Bylo by něco takového vůbec možné, kdyby se personál dostal do takové situace, nikdy nevíme, co se stane, aby se to stalo třeba při těch současných technologiích? Umožnili by takovou tu lidskou chybu nebo kombinaci takových chyb ty nynější technologie, které se budou stavět?
Víte, ten reaktor v Černobylu se bránil do poslední chvíle. Jenže operátoři obešli prakticky ty nejdůležitější bezpečnostní systémy. To dneska není možné. Lidské chyby se nevyhnete. Jsme si toho dobře vědomi, jsou si toho vědomi provozovatelé a valná část opatření i technických je také kromě spolehlivosti bezpečnosti toho bloku jako hardwarové, směřována na minimalizaci následků případné lidské chyby.
Dalo by se přece jenom říct, jaké bezpečnostní vylepšení je třeba mezi tím, jak fungovala ta technologie v těch 70. letech a jaká je ta technologie 3+ teď?
Ten největší rozdíl je využití takzvaných pasivních systémů. To jsou systémy, které umožňují chladit palivo v reaktoru i v případě, že není proud, to znamená jenom s využitím fyzikálních procesů, jako je gravitace třeba, abychom si řekli. To znamená, že ta generace 3+ není tolik závislá na zvládání toho, čemu se říká station blackout, to znamená, když ta elektrárna kompletně přijde o zdroje proudu.
Je to právě ta situace, kterou jsme mimochodem viděli třeba na Ukrajině, když vlastně byla ostřelovaná jedna z největších jaderných elektráren v Evropě, Záporožská, že se dokázala chladit i poté, co byla nuceně odstavena z provozu?
To je situace jiná. Právě ty reaktory generace 2 nebo 2+, pasivní systémy nevyužívají. To znamená, tam máte několik možností, když přijdete o proud z vnějších zdrojů, jak rychle ta nejdůležitější bezpečnostní zařízení a systémy zásobovat elektřinou. Krabičkou poslední záchrany jsou diesel generátory, to byl ten případ Záporožské. A úplně poslední možnost je podávat vodu požárními čerpadly.
Promítá se nějak válka na Ukrajině do požadavků na vyšší vnější bezpečnost těch jaderných elektráren, protože, jak jsem zmiňovala, viděli jsme, že Rusko je schopné fakticky ostřelovat jaderné elektrárny, a to přesto, že je to tedy v rozporu s mezinárodními pravidly. Myslí se třeba na to, že vím, že ty současné elektrárny, že musí třeba vydržet pád letadla, ale jestli se třeba i tedy tyto požadavky vlastně pod tou tíhou té reality nějak navyšují?
Ne, protože žádnou jadernou elektrárnu nevystrojíte na to, že by někdo cíleně zasáhl střelou typu Iskandera nebo Kalibr. Tam je jedna jediná možnost, tím se počítá samozřejmě, podrobnosti nebudu říkat, se střelí to dřív, než to něco způsobí.
Čili se posiluje nějak ta vnější...
Ne, ani bych neřekla, protože na to ty plány byly od vždycky. A nic dalšího za rozumné náklady vlastně už není možné udělat z hlediska toho vnějšího ohrožení.
Myslíte si, že nám třeba budou při té ochraně pomáhat drony nebo něco takového, prostě nové technologie?
Drony už se využívají samozřejmě, ale to nejdůležitější je kvalitní systém protivzdušné obrany.
Tak to jsme probrali bezpečnost, ale pokud jde o technologii, hodně se mluví o tom, jestli vlastně ty velké jaderné reaktory dokáží obstát v nové energetice, která bude hodně založená nebo už začíná být založená na obnovitelných zdrojích, které dodávají nestabilně elektřinu do soustavy. Spousta lidí si pořizuje vlastní solární elektrárny. Jsou ty nové jaderné reaktory schopné být nějak flexibilní, třeba snížit tu výrobu, když je potřeba?
Jeden z požadavků, ale oni už to umějí, ty stávající bloky, je takzvaný load follow. To znamená reakce úpravy výkonu na to, jaké jsou požadavky přenosové soustavy. Málo se to ví, ale na Temelíně máme na každém bloku 200 MW regulačního výkonu a ty se využívají. No a ta generace 3+ je zase lepší v tomhle tom, protože ten load follow umí daleko pružněji ještě.
A o kolik se dá snížit ten výkon u těch nových reaktorů?
Bez problému na polovinu. Aha. Během pár desítek minut.
Vím, že to není úplně vaše parketa, ale dává to ekonomický smysl takhle třeba provozovat ten reaktor, že ho o polovinu
nejde snížíte? To si musí provozovatel dobře vyjednat cenu takzvaných systémových a podpůrných služeb. Samo o sobě by to smysl nedávalo, ale ty systémové a podpůrné služby v tom, jak ta síť bude různorodá, budou stále dražší.
Dá se vlastně nějak stručně vysvětlit, jenom jak je to možné během pár desítek minut snížit výkon jaderného reaktoru až o polovinu. Já mám takovou představu prostě, že tam zajedou ty tyče do toho reaktoru a že už se s tím prostě nedá nic dělat.
No, to je správná představa, když potřebujete rychle na nulu. Ale mezi tím je řada stupňů, kde se ty tyče prostě někam zasunou a ten výkon tomu pak odpovídá.
Čili myslíte si, že třeba požadavek, který je zjevně nějak zakomponován v notifikaci na ten první nový blok, že v době, kdy variabilní náklady prostě by byly delší dobu pod trhem, takže je možné snížit výkon toho reaktoru?
To určitě je, ale znova se vrátíme k tomu, co vy jako ekonomický expert už jste nastínila, že musí být dojednáno to schéma, jakým způsobem budou tyhle cviky s výkonem kompenzovány. V tomhle tom by mohla být potenciální výhoda těch menších reaktorů, reaktorů menšího výkonu. Ty dokáží žít s obnovitelnými zdroji, asi elegantněji, ale na druhou stranu nepředstavujme si, že ty velké bloky jsou tady konstantně po celý rok. Ony také potřebují měsíční odstávku. A když se ty odstávky naplánují na léto primárně, tak vlastně se téhle nepříjemnosti, protože se nám jedná o léto, kdy se jaderné bloky budou svým způsobem kanibalizovat s fotovoltaikou, to se dá předpokládat. Můžete si to ale naplánovat tak, že minimalizujete tuhle kanibalizaci.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Váš úřad čeká teď náročný úkol a to bude udělit korejskému modelu APR 1000 licenci na to, aby vlastně tady mohl fungovat. Je to nový model, protože ten standardní korejský je větší, je to 1400 MW výkon a to, co se bude stavit u nás, je tedy 1000. Je v tom podle vás velký rozdíl? Je to prostě jiný reaktor, jak se říká, že to je prototyp, vlastně, který ještě nikde nefunguje, ta tisícovka oproti 1400?
Tak prototyp to není tak úplně, protože to opravdu downsizing, tedy zmenšená verze té APR 1400. Na druhou stranu je fakt, že jakmile měníte v tom projektu cokoliv, tak musíte velmi pečlivě dohlédnout všechny souvislosti. Korejci si jsou toho vědomi. Proto velmi rychle požádali o takzvaný certifikát European Utilities Requirements, což je výhoda, protože co nám ten certifikát říká, já být evropským provozovatelem, včetně EDF tedy, tak si to koupím. Takže... Ale nemá to žádný jakoby licenční význam, jasně, ale je to posouzení všech možných parametrů, včetně bezpečnosti samozřejmě tak toho projektu.
Já ale musím říct, že třeba Francouzi aspoň v takových neformálních rozhovorech jako to dost bagatelizovali, tady ten certifikát, co si, ten evropský, co si pořídili Korejci, že vlastně nemá jako žádnou váhu potom v tom licencování. Podle vás má?
Je to výhoda, protože se můžeme, nebo nám může investor předložit různé výsledky toho hodnocení a my k ní můžeme přihlédnout. Nicméně je třeba říci, že zodpovědnost toho národního dozoru za finální rozhodnutí o povolení k výstavbě nikdo nesejme. Můžeme velmi dobře spolupracovat s dozorem v zemi původu, můžeme nazbírat ty různé výhody, jako je licence v zemi původu, to znamená komplexní posouzení příslušným jaderným dozorem, ale nakonec budeme muset rozhodnout my.
Takže když se mluví o takové jako větší spolupráci mezi těmi úřady pro jadernou bezpečnost v Koreji a vaším, není to tak, že prostě Korejci si to jako vlastně sami připraví všechny dokumenty, odlicencují fakticky a vy byste tady jenom prostě na to dali razítko?
V žádném případě. V žádném případě. Konec konců naším partnerem je investor. To znamená, investor předstoupí před úřad s žádostí o povolení k výstavbě a k tomu předloží licenční dokumentaci. Tu licenční dokumentaci zpracuje ve spolupráci s dodavatelem. A dá se říci, že naše práce, to znamená její svižnost, bude záležet nejvíc na tom, jak ten investor bude schopen kvalitně tu licenční dokumentaci zpracovat.
Jak je SUJB schopen svižně pracovat? Co to znamená? Jak dlouho ten licenční proces vlastně bude trvat? A kolik na to budete potřebovat lidí?
Máme správní lhůtu 18 měsíců. Ovšem, když ten investor, promiňte mi ten výraz, nedodá licenční dokumentaci, která k tomu bude, tak můžeme libovolně krát to řízení přerušit. Takže opravdu ta odpovědnost, oni se to vždycky snaží všichni investoři ve všech zemích hodit na to, že ten dozor je strašný a neví, co by si vymyslel. Ale ono to závisí na tom, jak kvalitně je ta licenční dokumentace a komplexně zpracována. Jo, ty lidi.
Ty lidi, no.
My jsme si udělali takovou dost důkladnou, dost poctivou analýzu podle metodik Mezinárodní atomové agentury a z toho nám vyšel ideální stav, což je tak rámcově plus 50 oproti současnému stavu 218. Ale musím tady říct, že těch 218 vůbec není jenom tým, který se zabývá jadernými elektrárnami. Tam je také hodně rozsáhlá oblast využití jaderných technologií, například v medicíně nebo v průmyslu. Nechme to teď být. Vyšlo nám plus 50 do té jaderné oblasti. A stejně jako je to o čtvrtinu více lidí, než máme teď, tak tomu odpovídá asi o čtvrtinu vyšší rozpočet. Což je ovšem takzvaný ideální případ. A já svému týmu říkám, no, a když nedostaneme nic, tak to budeme muset taky zvládnout. Protože v tomhle státě není nikdo jiný, kdo by to za nás udělal. Ale to už potom bude věc, která bude mít dopady do délky toho licenčního procesu.
Promítá se to, že vláda rozhodla a příští rok už by se měla podepsat smlouva na jaře s dodavatelem z KHNP. Promítá se to nějak do vašeho rozpočtu třeba už na příští rok, protože o tom se teď vlastně vyjednává do rozpočtu úřadu?
Nevím, požadavky jsme předložili a pan ministr Stanjura mi na tom zasedání vlády minulý týden řekl, a já to pokládám za veřejný slib, že rozumné nárůsty budou zohledněny.
A můžete říct aspoň přibližně, o kolik potřebujete vyšší rozpočet na příští rok?
Na to jste mě zaskočila, protože ono, ten nárůst, který jsem tady zmínila, to znamená o čtvrtinu nahoru, je rozfázován do 3 let, tak třetinu ze čtvrtiny, něco okolo 30 milionů, což vlastně jsou v rozpočtu toho projektu drobný. Ale já bych ráda ještě řekla jednu věc. Z toho našeho rozpočtu, který je plus minus 0,5 miliardy dneska ročně, 60% je státu, je správný výraz, refundováno na takzvaných licenčních a udržovacích poplatcích. To znamená, my v každém případě, jakmile ČES požádá o povolení k výstavbě, tak obdržíme nezanedbatelnou, teď si úplně nepamatuju tu výši, sumu na licenční poplatku.
A ten platí kdo?
Ten platí ČES.
Tak to je takový samofinancovatelný úřad.
No to bychom rádi byli, alespoň z těch 60%, akorát, že my z toho nevidíme korunu. To je saldo státního rozpočtu.
Ve veřejném prostoru se řeší spor mezi Westinghousem a KHNP, jestli KHNP má právo vyvážet tu technologii právě APR do třetích zemí, protože Westinghouse, také zájemce původní o tady tender, tak tvrdí, že vlastně vznikla ta technologie na základě jeho duševního vlastnictví. Dá se říct z vašeho pohledu, jestli je ta technologie opravdu stejná?
Já si nemyslím, že ty původní technologie combustion engineering z 80. let minulého století nebyly významně vylepšeny a významně modifikovány. Na druhou stranu já chápu Westinghouse, fakt je chápu, protože všechny tlakovodní reaktory, konec konců i ty francouzské, mají původ v technologii Westinghouse. Nicméně tam vlastně ve Francii ta naturalizace možná o něco dále, nevím. Spolupráce americko-jihokorejská byla sice intenzivní, ale nevím, do jaké míry došlo k té naturalizaci. Nicméně můj odhad, a snad se nemýlím, je, že je to obchodní spor a že by mohlo dojít k narovnání podobnému jako ve Spojených arabských emirátech.
Přesně tak, protože tam to Korejci postavili.
A follow the money, o to jde podle mě.
Přesně tak, tam půjde o licenční poplatky zjevně.
A nebo tak, jak to bylo v těch emirátech, že Westinghouse dostal kus té zakázky ke zhotovení.
A to si myslíte, že by tady u nás taky bylo možné?
My bychom to teda rádi viděli. Já vám řeknu proč. Protože na tom Barakahu šlo o systém kontroly řízení, který dodal Westinghouse. A nám by toto licenzování ohromně zjednodušilo, protože Eagle na Temelíně.
Tam to vlastně dodával také Westinghouse. Myslíte si, že se o něčem takovém jedná, nebo byla jste účastná nějakých takových
ne,
jednání?
Ne, určitě jsem účastná nebyla a beru si jaksi pro svůj lehký optimismus tu emirátskou analogii.
Diskutuje se také o tom, že vlastně v Dukovanech není dostatek vody na chlazení všech reaktorů, protože ta doba, po kterou mohou fungovat ty stávající staré reaktory v Dukovanech, tak se prodlužuje. Teď je do roku 45, ale zřejmě je reálné, že se prodlouží ještě dál než za rok 2045. Je to tak?
No to se uvidí.
To se uvidí.
My zatím příští rok rozhodneme o dalších 10 letech provozu těch bloků a na konci roku 2035 to moji následovníci zopakují na dalších 10 let a tak to bude až do chvíle, kdy buď už ty bloky nebudou k tomu, a nebo se ČES rozhodne, že se mu to nevyplatí. No, takže já neumím říct, prostě se nám tady zase ve veřejném prostoru pohybují odhady 70-80 let. To si někdo tahá z lokte prostě.
Teď je to 60 let do roku 2045?
Ani to ne. Teď je to z největší pravděpodobností, že ano. 50 let do roku 2035, 60 let je zřejmě možných.
Když by nastala situace, že tam vlastně bude třeba 20 let souběžně ty 4 staré bloky a 2 ty nové, tak ČES říká, že to vyřeší nějakou dobu takzvaným suchým chlazením, tedy chlazením vzduchem. Jak vy to vidíte, jako je to bezpečná, reálná metoda?
Je to technicky jistě realizovatelné, to jenom abychom si to představili. To chlazení vzduchem znamená, že ta chladící věž nejde na klasický odpár, ale má v sobě soustavu trubek. Můžete si představit jako chladič v autě, ve kterých cirkuluje ta chladící voda terciálního okruhu a okolo se tedy chladí vzduchem. To je to chlazení vzduchem, ale chladí se voda. Snižuje to odpár o více než 80%, což je významné. Snižuje to výkon a proto se do toho ČEZu nechtělo. Snižuje to výkon o 3 až 5%, což se může zdát jako na 3 až 5%, ale budou-li ty bloky v provozu 80 let, tak to jsou teda peníze. A i ta technologie sama je dražší, ale to tam nehraje takovou roli jako to snížení výkonu.
Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Tolik Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Z dnešního dílu je to vše. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.